halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 13ka februari sanadka 2016. idaacadda waxaa idin daadihinaya cabdicasiis xuseen cismaan iyo anigu ah jamaal axmed cismaan.
qodobada aan idiin hayno idaacaddeennana waxaa ka mid ah shir caalamiya oo looga hadlaya amniga dunida oo madaxweynaha soomaaliyana uu ka qayb gelayo oo ka socda magaalada myunshan ee dalka Jarmalka.
soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada tusaalooyinka loo soo qaatay dhibaatooyinka adduunka argagixisada ay ka jiraan iyo qaabka ay la dagaalanta. intaba madaxweynaha soomaaliyana khudbad ayuu ka jeedin doonaa kulanka oo uu kaga hadli doono qaabka amaba sida ay soomaaliya ula tacaalayso argagixisada iyo in khibrado la kala korsado oo waddamada dhibaatooyinka ay ka jiraan iyo soomaaliya ay yeeshaan xiriir dhow.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan hay-adaha xuquuqda insaanka oo walaac ka qabo rabshado ka dhaca doorashada qaran ee toddobaadka soo socda la filayo inay ka dhacaan waddanka uganda.
waad ka dhici karayaan maaragtay meelo qaar maaragtay dhallinyaro shaqa la-aanhu ay soo boodaan oo maaragtay ay maaragtay carqalado isku dayaan, laakiin uganda ciidan ammaan oo aad iyo aad u xirfadaysan oo u tababaran. waxaa kaleetoo jirta dadka ugandeska ah oo si nabada jecel oo og ammaan darrida iyo xasilooni darrida dhibaatada ay geeri karto.
barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo qodobo kalena waan idiin haynaa, balse marka hore wararkii dunida.
ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii diyaaradda daal oo ireland ee horaantii bishan februari lagu qaaday xilli ay ka duushay garoonka diyuuradaha ee magaalada muqdisho kuna sii jeeday waddanka jabuuti. war ay shabaab ku soo saareen ayay ku sheegeen inay bartilmaamidsadeen waxay ugu yeereen siridoon reer galbeed iyo turkiyiin saarnaa diyaaradda, sida ay ku sheegeen war uu ururku soo saaray maanta. qarax loo adeegsaday laabtoob ayaa lagu dhex qarxiyey diyaaradda daalo xilli ay ka kacday garoonka diyuuradaha ee muqdisho, islamarkaasna 14,000 fiit ku dhowaad ay dhulka u jirsatay. halkaasi waxaa ku dhintay hal ruux oo la rumaysan yahay inuu ahaa qofkii qaraxa maleegay oo la sheegay inuu kasoo faninay duleel uu qaraxu u yeelay diyaaradda. wadihii diyaaradda ayaa markaasi kadib ku guuleystay inuu dib ugu soo dejiyo garoonka muqdisho oo ay ka kacday, waxaana dowladda soomaaliya ay xirtay dhowr qof oo hadda su-aalo la weydiinayo weerarkaasi.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay in la joogo wakhtigii xal siyaasadeed loo heli lahaa colaadda siiriya ka taagan. john kerry oo ka hadlayay shirka ammaanka ee ka socda magaalada myunshan ee dalka jarmalka ayaa sheegay in cid kasta oo dani ay ugu jirto colaadda siiriya ay u baahan tahay in xal laga gaaro si nabad waarta dalkaasi ay ugu soo noqoto. john kerry wuxuu sheegay in go-aanada la gaaro maalmahan ama toddobaadyada soo socda ay ku xiran yihiin in siiriya ay nabad ka dhalato iyo inay furmaan albaabada colaad sii hurta oo sii burburisa inta ka hartay dalkaasi. ra-iisul wasaaraha ruushka dmitri medvedev oo isna shirkaasi ka hadlay ayaa sheegay in eedeymaha dalkiisa loo jeedinayo oo ah in dad rayida ay ku duqeeyeen siiriya ay yihiin kuwa aan sal lahayn. ra-iisul wasaaraha ayaa hadalkiisu jawaab u ahaa ra-iisul wasaaraha ruushka oo isagu ruushka aan idhaahdee ra-iisul wasaaraha faransiiska oo isagu ruushka ugu baaqay inay joojiyaan duqeynta dadka rayidka ee siiriya, taasoo uu sheegay inay muhiim tahay xal nabadeed oo dalkaasi laga gaaro.
maraykanka ayaa si kumeel gaar ah u geeyey gantaalada difaaca hawada oo dheeraad ah waddanka kuuriyada koonfureed, waxaana tallaabadan ay kaga jawaabayaan natiijadii nukliyeerka iyo gantaalridida ridada fog ee ay samaysay kuuriyada waqooyi kala hore. taliyaha ciidamada maraykanka ee ilaalada ka haya kuuriyada koonfureed thomas vandal ayaa sheegay in dhowlatusyada noocan uu u xaqiijinayo inay mar walba diyaar u yihiin inay iska difaacaan weerar kasta oo uga yimaada dhinaca kuuriyada waqooyi. geynta gantaaladan ayaa dhinaca kale kusoo beegmaysa sida ay sheegeen saraakiisha kuuriyada koonfureed, iyadoo toddobaadka soo socda ay maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ka yeelanayaan kulamo ku aadan sidii gantaalada difaaca hawada oo casri ah oo kale halkaa loo geyn lahaa. xukuumadaha washington iyo seoul ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay toddobaadkiina dhaafay in sida ugu dhaqsiha badan ay kuuriyada koonfureed uga hirgelinayaan hanaan difaac hawo oo lagu magacdaray thaad.
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a. fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. haatanna jarmalka, magaalada Munich ama Munich ee dalka Jarmalka waxaa ka socda shir caalami ah oo looga hadlayo amniga, oo ay ka qayb galayaan madaxda ilaa 30 wadan iyo ilaa 70 wasiir arrimaha dibadeed iyo difaac iyo xildhibaano iyo waliba khubaro kale oo dhinaca amniga oo caalamka ka socda. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka mid ah madaxda ka qayb galaysa shirkaasi. Wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka taleefanka ee Munich kula xiriiray afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Daawud Weys, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxyaabaha ugu waaweyn ee la iminka shirka laysku soo qaaday.
Waa mahadsantahay Maxamed Colaad Xasan. Shirkani amaba kulankani waxaa muhiimadiisu ay tahay in dhammaan dalalka caalamka amaba dunida inteeda dhan ay ka midowdo dhinaca arrimaha sidii hal loogu heli lahaa amni darada dunida ka taagan ama xasaradaha meesha meelaha ay ka taagan yihiin. Waxaa isugu imaanaya sida aad la socoto ilaa 30 hogaamiye oo kalkala socda wadamada dunida iyo wadamo kale oo ay matalayaan ilaa iyo 70 wasiir oo isugu jira wasiir arrimaha dibadeed iyo wasiir dhinaca gaashaandhigga. Ujeedooyinka ugu waaweyn ama arrimaha looga hadlayo waxaa ka mid ah xasaradaha ka taagan dalalka saxaraha ka hooseeya, qaabka loo maamulayo ama loo maareynayo qaxootiga soo galaya wadamada Yurub, la dagaalanka amaba xakamaynta hubka, iyo weliba cudurada haatan faafa oo iyaguna loo aqoonsaday inay khatar ku yihiin amniga caalamka. Arrimahaas ayay madaxda gorfeynayeen qaabka sida guud amaba iyadoo wada jira wax looga qaban karo.
Markaad eegto sida shirkan uu ku socdo Daawud, marka laga reebo in si guud ammaanka looga hadlayo, ma jiraan dalal si gaara diiradda loo saaray?
Mawduuca amaba arrinta ka taagan Syria waa mid ka mid ah ajendayaasha ugu waaweyn shirkan looga hadlayo. Waxaa xitaa halkan ku sugan kooxaha dhinaca siyaasadda isku haya dalka Syria intooda badan. Arrimahaasi ayaa ka mid ah wadaogtahay arrimahan qaxootiga ee haatan sida ba-an dhibaatada ugu haya dalalka Yurub iyo dunida qeybaheeda kale. Waxa ay kasoo burtanayaan waa wadamada bariga dhexe oo dagaalka Suuriya uu ka socdo iyo dalalka saxaraha ka hooseeya ee Soomaaliya ka mid tahay. Marka hal meel in laysugu keeno ayaa laysla gartay. Shirkanna waa shir mar walba dhaca, waa shirkii 22 oo madaxda amaba dadka gooya qorshayaasha muhiimka ee dunida ay isugu yimaadaan. Marka arrinta Syria si gaara ayaa looga hadlayay iyadana maadaama ay kooxii halkaas isku haya halkan isugu yimaadeen iyo weliba wadamada qaabilsan inay arrimahaasi wax ka xaliyaan. Marka arrinta Syria waa ka mid arrimaha sida aadka halkan lagu gorfeeyey.
Mar haddii Soomaaliya dalalka dhibaatada ay ku hayaan ragixisada iyo colaada ay ka mid tahay, madaxweynihii Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayana halka aad joogaan, Soomaaliya qorshaha ay shirka la tagtay muxuu yahay? Maxay doonaysaa inay dunida u sheegto?
Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada tusaalooyinka loo soo qaatay dhibaatooyinka adduunka ragixisada ay ka jiraan iyo qaabka ay ula dagaalanto. Intaba madaxweynaha Soomaaliyana khudbad ayuu ka jeedin doonaa kulanka oo uu kaga hadli doono qaabka amaba sida ay Soomaaliya ula tacaalayso argixisada iyo in khibrado la kala korsado wadamada dhibaatooyinka ay ka jiraan iyo Soomaaliya ay yeeshaan xiriir dhow. Marka Soomaaliya shirkani door weyn ayay ku leedahay oo maadaama ay jiraan kulamo xataa gaargaar ah oo yeelanayaan madaxda kale caalamka iyo dalalka Afrika saxara ka hooseeya oo madaxweynaha Soomaaliya ka mid yahay. Maantadan madaxweynaha waxa uu kulan la qaatay madax ka socotay qaramada midoobay, waxa uu la kulmay xubiyaha arrimaha dibadda Britain, xubiyaha arrimaha dibadda ee Norway iyo mas-uuliyiin kale oo intaba looga hadlayay arrimaha la xiriira xagga amniga.
Mar haddii madaxdi ugu sarreysay ilaa 30 wadan iyo wasiir arrimaha dibadeedyo iyo wasiir gaashaandhigi 70 gaariya ay meeshii fadhiyaan, duniduna ay ololeyso oo bariga dhexe iyo weliba dalalka saxaraha ka hooseeya colaadaha ka jiraan iyo saameynta waxyaabahaas oo dhan ay ku yeesheen reer galbeedkana ay taagan tahay, maxaa ugu weyn oo la filayaa in shirkan ay kasoo baxaan?
Maadaama dunida inteeda badan ay wada qiratay in loo baahan yahay in la gaaro go-aano mid ah si wada jirna go-aanadaasi loo gaaro marna meelna lagu wada kulmay, waxaa la filayaa inay kasoo baxaan go-aamo hordhac u noqdo amaba hore lagu sii socon karo in ugu dambeyntii laga gudbo colaadaha haatan dunida ka taagan. Haddii ay hore u jirtay in gooni gooni ama kooxo kooxo go-aamo loo gaari jiray, taas way ka duwan tahay. Oo shirkani waxaa isugu keenay inta badan madaxda caalamka, waxaana diiradda la saarayaa ama tusaale loo soo qaadanayaa meelaha dhibaatooyinka waaweyn ay ka jiraan sida Afghanistan, Iraq, Soomaaliya iyo meel kaleba. Marka waxaan filaynaa in shirkani ay kasoo baxaan waxyaaba loo aayo mustaqbalka dunida nabad u horseedi kara.
Kaasi waxa uu ahaa Daawud Weys, afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya oo isagoo ku sugan magaalada Munich ee Jarmalka, khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale iyadoo uun toddobaad ka soo socda ay qabsoomayso doorashooyinka qaran ee dalka Uganda, ayaa hay-adaha u dooda xuquuqda insaanka waxay kasii degayaan cawaaqibka ka dhalan kara hadallo hanjabaada oo ka soo yeeray madaxda dalkaas oo ugu hanjabayaan mucaaradka. Dadka reer Uganda ayaa bishii lasoo dhaafay aada uga naxay markii taliyaha booliiska Uganda General Kele Kiyihuru sheegay isagoo la hadlayay wargeys maxalliya in haddii mucaaradku ay dagaal doonayaan ay hubka siin doonaan dhallinyaro loo diyaariyay inay dembiyada ka hortagaan. waxaana kasii horeeyay xogeyaha guud ee xisbiga NRM ee talada haya oo raadiyaha ka yiri ciddii ka hortimaada natiijada doorashada caruurtooda ayaa la dili doonaa. Haddaba cabsida ay qabaan hay-adaha xuquuqda insaanka ee la xiriirta doorashada Uganda ayaa wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere waxa uu wax ka weydiiyey Xasan Shire Sheikh oo ah madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqul insaanka ee bariga iyo geeska Afrika. Waxaan ku xiriiray khadka telefoonka isagoo jooga magaalada Kampala ee dalka Uganda.
Horta dadkaada mucaaradka ugu cadcad aad arkaysid waa laba qofood oo midna intii sano uu madaxweynaha ka ahaa ninka labaad wadanka ahaa oo gacantiisa miliga ahaa oo la shaqeynayay, midna dhakhtarkiisii khaaska ahaa la soo shaqeeyey, laakiin tobaneeyo sano ka hor kasoo horjeestay. Marka waa uu dadkii oo soo wada halgamay oo waddanka maaragtay wax ka wada xoreeyey ayaa qaybsamay. Taasna waxaa keena marka inta badan joogista dheer dadka afrikaanka ahay ay xukunka iskasii joogaan. Anigu waxaan ka mid ahay dadka joogayaasha ah doorashada eegaya oo u guurgalaya inay xaq tahay oo si hufan oo cadaalad ah oo aan musuqmaasuq lahayn ay ku dhacdo. Kaligeena maaha. Waxaa imid in madaxweyne Carter guddigiisa madaxa banaan ee doorashooyinka caalamka u guurgala qoryahan ilaa barwaaqad sooranka dadka socdo oo madaxweynihii hore Nigeria Obasanjo hogaaminayo, waxaa jooga African Union oo ayagana la faantoodu maaragtay khubaro soo diray oo eegta East African Community-ga ayaa ayagana joogta. Marka waa loo goob joogayaa, waa la eegayaa, waxaana rajaynaynaa inay si nabad ay ku dhacdo.
Waan gartay. Markaad eegtid sida wax u socdaan iyo ololayaasha iyo fursadda uu mucaaradku u leeyahay inuu tartankan kaga guuleysto madaxweyne Museveni,
mucaaradku hadda ma midoobin oo way ku heshiin, way ku guuldareysteen inay la soo baxaan hal qof ee la tartama madaxweynaha xukunka haya. Marka ayaga oo kala qaybsan bay gelayaan doorashada, laakiin labada nin ee ugu tunka weyne oo Kizza Besigye iyo Amama Mbabazi waxay hadda culayska saarayaan in ay ugu yaraan codadkooda marka laisku daro ay amba la barbardhacaan ambaha helaan si ay u sababaan in doorashada dib loogu naqdo oo lama qofood marka ay ku tartanto. Madaxweynuhu ciyaarta siyaasadeed uu ciyaaraya waxay tahay oo aada juhdi badanna u geliyey, dhaqaale fara badan iyo olole fara badanna u galay oo ilaa heer tuula, maxaa yeele waa xisbigii talada muddada dheer hayay oo meel walba waddan ka mida ku leh dad kaadiriina oo u taagan in ay maaragtay calanka kor ugu hayaan madaxweynaha. Wuxuu asaga ciyaartiisa ay tahay oo ciyaarta keliya uu ku guuleysan kara ay tahay in uu wareega koowaad la fahanteeda oo meel bannaanka ah uu bootin kula dhaco oo la seelgareyn kari waayo uu helo cod aqlibiyad ah oo majorita ah, markaana aana loo baahan in wareeg labaad la galo. Ciyaar baa meesha taallo oo isbarbar socdo. Waan eegaynaa say marka markuu soo ciyaarahaasi ay maaragtay ay u helaan maxsuub.
Waan gartay. Haddaad eegto sanadihii hore oo adiga sheegay madaxweynuhu dhowr mar soo tartamay, adigu waddankaas aad degan tahay, haddaad eegto sanadihii hore iyo doorashooyinkii hore, marna ma lagu eedeeyey madaxweyne Museveni inuu wax tabamarin sameeyey?
Inta badan dadkii korjoogayaasha ka dhammaantood shahaado hufan bay diideen ay leeyihiin si general ah doorashooyinku waxay ku dhaceen si waafaqsan sharciga. Laakiin mar walbaba, xataa tan Mareykanka tii Florida ka dhacdo kale, mar walbaba waxaa jiro meelo maaragtay daldaloolo ah oo la doonayo in la kabo. Marka mar walbaba tala soo jeedin baa la soo jeediya oo leeyahay war marka dambe markaad maaragtay ololayaashan oo kale la galo saatan iyo saatan iyo saatan ha la yeelo dhibaatooyinkaas aan aragnay
waan gartay. Xasan, intaasoo dhan markaanu eegno, wax walwalahima ka jiraa in amni darro ay dhacdo xilliga doorashadu ay doorashadu soo socota ay dhacayso?
Aniga ahaan iyo dadka xuquuqda aadanaha ku dhaqdhaqaaqa waddanka joogo iyo waan duun daloolnaa diblomaasiyiinta u xarirnaa, waxaan kulligeen aan ku wada niyad qabnaa in maaragtay ammaanku uusan gacanta ka bixi doonin. Waa iska dhici karaayaan maaragtay meelo qaar maaragtay dhalinyaro shaqo la-aanhu ay soo boodaan oo maaragtay ay maaragtay carqalado isku dayaan. Laakiin Uganda waxay ciidan ammaan oo aad iyo aada u xirfadaysan oo u tababaran oo u taagan u heelan in markaasi amniga iyo kala dambeynta ay ilaaliyaan.
taas baana rajaynaya tahay. Waxaa kale oo jirta dadka Ugandaska ah oo nabada jecel oo og ammaan darida iyo xasilooni darida dhibaatada ay geeri karto Burundi marka la eego, maaragtay South Sudan marka la eego, Soomaaliya marka la eego, tii Kenya ka dhacday marka la eego, dhammaantood way ogyihiin in ammaanku uu yahay arrin dambi ugu jirto qof kasta oo Uganda ah.
Xasan Shire Sheikh, madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda insaanka ee bariga iyo geeska Afrika, ayuu kaasi ahaa wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayuuna la hadlay.
laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Dadka indhaha ku haya suuqa tamarta ee dunida ayaa u nisbaynaya xoogaa korora oo ku yimid qiimaha shidaalka dunida oo maalmihii u dambeeyey si xawliya hoos ugu socday. Kutirikuteen la xiriirta heshiis suurtagal ay tahay inay gaaraan qaar ka mid a dalalka soo saara saliidda ugu badan dunida oo ay ku jiraan sacuudigana. Qaar ka mid a dalalka ku bahoobay suuqa dhaqaalaha saliidda ee khaliijka ee OPEC iyo Ruushka oo ay ku yaraynayaan soo saarista saliidda. Qiimaha celcelis ahaan saliidda ayaa halkii fuusta waxa uu gaaray lacag ka hooseysa $30, balse waxa uu hadda kor ugu soo kacay $30. Laakiin sida uu magaalada Houston uga soo waramayo wariyaha V O A da Greg Fluke, khubarada tamartu way ka shakisan yihiin heshiiska noocan ah. Waa kan warbixintan waxaa inoo soo akhriyey wariyaheenna Jamaal Axmed Cismaan.
Warkan xanta ah ayaa dhex meereysanayay suuqyada saliidda ee dunida toddobaadkan, waxaana uu ka dhashay heshiis laga yaabo inay gaaraan sacuudiga iyo dalal kale oo soo saara shidaalka oo uu ku jiro Ruushka. Dalka sacuudiga ayaa muhiim u ah heshiis noocani ah maadaama uu leeyahay mid ka mid a kaydadka ugu waaweyn ee shidaalka dunida, kaasoo saameyn ku yeelan karaya suuqyada dunida haddii xitaa uu keligii go'aan shidaal dhimis qaato. Waraysi uu V O A du siiyey Jim Crane oo ka faallooda arrimaha tamarta kana tirsan jaamacadda Rice University waxa uu leeyahay sacuudigu keligood go'aan noocani ma qaadanayaan, laakiin waxay iskaashi kala yeelanayaan waddamada ku jira OPEC iyo qaar ka mid ah dalalka saliidda ugu badan dunida soo saara ee khaliijka ka baxsan. Haddii ay dhacdo in qiimaha saliidda uu hoos u dhaco oo maalgelintana ay hoos u dhacdo, waxaa laga yaabaa in Ruushka iyo dalal kale oo ka baxsan kuwa khaliijka inay ku biiraan. Haddii sida xanta ay leedahay ay hadda soo saarista shidaalka ay dhimeen, maaha wax badan oo saameyn yeelan kara. Kren waxa uu leeyahay mid ka mid ah sababaha sacuudigu uu doonayo heshiis noocani ah ayaa ah inuu xasiliyo qiimaha saliidda ciirin ee dunida, maadaama qiimo dhac saliiddu uu saameynayo sacuudiga. Sacuudigu waxay aad ugu walaacsan yihiin qiimaha saliidda oo isdhima, waana arrin ay ka warwarsan yihiin mid kasta oo ka mid a madaxda boqortooyada, waxaana arrintan ay ku soo aadaysaa iyadoo boqor cusub uu dalkaasi talada hayo maamulka boqortooyada isbeddel lagu sameeyey. Mar horena qiimaha tamarta sacuudiga aad buu u kacsanaa beryahan markii ugu horreysay taariikhda muddo 10 sano. Kren waxa uu leeyahay hogaamiyaasha sacuudigu waxay aad uga taxadarayaan heshiis kasta oo noocana, maadaama ay tartan kula jiraan dalka Iiraan oo bilowday dhoofinta saliid maadaama laga qaaday cunaqabateyntii caalamiga ahayd. Maraykanka ayaa hadda leh kayd shidaal oo waaweyn oo dhulka hoostiisa, sidaa daraaddeed Crane waxa uu leeyahay u malin mayo in dowladda sacuudiga ay ku degdegayso inay gasho heshiis lagu dhimayo soo saarista saliidda. Muddada fog, waxaan u malaynayaa in sacuudigu qiimaha saliidda oo isnimo uu muhim u yahay, maadaama hoos u dhaca qiimaha saliidda uu kordhin karo dalabka dunida ee adeegsiga saliidda oo shidaalkuna uu tartan la galo ama meesha ka saaro tamarta kale ee dabiiciga. Sacuudiga ayaa si weyn u maalgashanayay tamar ku dhisan cadceedda, taasoo laga yaabo inuu dhaqaale ka soo galo oo ay koronto meelo kale u iibgeeyaan. Laakiin Jim Crane waxa uu u malaynayaa in sacuudigu uusan doonayn in suuqyada saliidda ee dunida gaar ahaan Mareykanka lagula baratamo.
aad buu mahadsanayay wariyaheenna Jamaal Axmed oo inoo soo jeedinayay warbixintii wariyaha V O A da Greg Flack uu ka soo diray magaalada Houston.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale V O A ayaa dhegeysanaysaan oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay weheliyeen milishyo beeleedyo ayaa la sheegay in dagaal uu ku dhex maray deegaanka Buurweyn ee gobolka Hiiraan milishiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab, sida uu ku soo waramayo wariyaha V O A ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
dagaalkan maanta dib uga qarxay deegaanka Buurweyn oo ilaa 30 kilomitir dhinaca koonfur uga beegan degmada Buulaburte ayaa waxa uu yimid kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisin ay ciidamada dowladdu ka sameysteen deegaankaasi. ciidamada dowladda ayaa xalay saqdi dhexe Al-Shabaab kala wareega Buurweyn is-urursi iyo ciidamo dheeraad ah oo ay helen kadib duhurnimadii maanta ayaa weerar culus waxay ku qaadeen Buurweyn, sida uu v o a qadka telefoonka ugu sheegay taliyaha ciidamada dowladda ee koonfurta gobolka Hiiraan gaashaanle cabdulaahi bare cilmi.
marka intii xalay iskaga carartay way u bardigi weysay ciidamada dowladda federaalka, laakiin maanta markii ciidamo adiga dhowr boola ay heleen oo meelo fasado ay ka keeneen yay dagaal soo qaadeen, insha allahu ayaguna kooxda ugu fara badanaa ku gaaray ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee ka tirsan gobolka Hiiraan gudsada tobnaadna wax dhibaata oo kasoo gaaray ma jiraan marka laga reebo askari oo dhaawac fuduu kasoo gaaray. ciidamada dowladda ku sugan saacaddan kula hadlayo ilaa way hadda 8 saac meelaha sa maraysaa 6 saacna dagaalkaaba ka dhacayba.
ila ka madax bannaan sheegashada taliyaha ciidamada ayaa v o a u xaqiijiyey in Al-Shabaab ay dib ula wareegeen Buurweyn, ciidamada dowladdana ay dib ugu laabteen degmada Buulaburte.
wxigaag lanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan. haatanna somalilan, guddiga doorashada somalilan ayaa maanta gobolka awdal ka bilaabay diiwaangelinta doorashada somalilan ee dhici doonta sannadka dambe, sida uu ku soo warramay wariyaha v o a da magaalada Boorame Haashim Sheekh Cumar Good.
xubnaha komishanka doorashooyinka ee somalilan ayaa hawshan hore uga soo fuliyey gobolka Togdheer. sida uu v o a u sheegay afhayeenka komishanka doorashooyinka ee somalilan Siciid Cali Muuse, gobolkana wuxuu noqonayaa gobolkii labaad ee ay ka bilaabaan qaadashada kaadhka codbixinta ee somalilan.
gobolka awdal ayaa diiwaangelintii codbixiyaasha ee somalilan maanta ay ka bilaabatay. 183 goobood oo ka tirsan gobolka ayay ka bilaabatay. way saaka aroortii 6:00 ayay bilaabatay. ilaa waqtigan aynu wada hadlaynana way soconaysaa ilaa 6:00 way soconaysaa hawshaasi. sidaa darteed waxaa jirta in hawshaasi ilaa imika wax cillada ama dhibaato ah ayan la iman oo shaqadii isu taagto. waa jirtaa mararka qaarkood waxyaabo iska magaraysa caadiya in xitaa bahalka daabacaada wax daabacaya oo printerka loo yaqaano uusan mararka qaarkood shaqayn baa laga yaabaa oo in waxyaaba xagga kamarada mararka qaarkood ay laakiin waxaa sida oo dhan waxaa jira kooxo iyagu farsamo yaqaana ah oo IT specialist ah oo wareegaya oo aan u qaybinay 183 qaybood 5-6 meeloodba ama 4 meeloodba ama 10 meeloodba jooga intii isu dhowdhow oo iyagu hawsha qabanaya oo ka shaqaynaya oo aan haba yaraatay hawsha ayan isu taagaynin.
muddo intee leeg bay ka socon doontaa diiwaangelinta markaasi guud ahaan gobolka awdal?
8-20 maalmood bay diiwaangelintu ka soconaysaa, inkasta ay waqtiyo kala geedisan leedahay. magaadan Boorame 4-10 maalmood ayaa marka horeto ay ka soconaysaa, deetana 4-10 maalmood oo kaleeto ayaa jiri doona.
gudoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ciro, ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo ku sugan magaalada Boorame, ayaa isaguna u sheegay idaacadda v o a
diiwaangelintii si wanaagsan bay u bilaabatay. saaka waxaanu soo booqanay oo soo kormeeray 12 goobood ee magaalada gudaheeda 6 ka mid ah. si wanaagsan bay dadku u bilaabeen. goobama laba kombyuteradu markii hore aanay u saarmin ama waa soo aragnay, laakiin hadda waxaana warbixintii ugu dambeysay waxay leeyihin wada shaqaynayaan. waxaa ka muuqatay dadka inay ku dheer yahay in meelaha qaarkood ay leeyihin goobuhu de waa laisu rarayo waa nagu yar yihiin, laakiin hawsha qaran shacbiga reer Boorame si wanaagsan bay ugu diyaar garoobeen. waan u mahadnaqaynaa shacbiga, waxaan ugu baaqaynaa inay dhammaantood isdiiwaangeliyaan.
sidoo kale agaasimaha ururada aan dawliga ahayn ee somalilan sonsaf maxamed axmed barawaani, oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee ka qayb qaadanaya howlaha shaqe ee qaadashada kaadhka codbixinta doorashooyinka ee somalilan, ayaa u sheegay idaacadda v o a.
bismillahi raxmaan raxiim. runtii goobo badan baan saa ka tagnay degmada Boorame. waxaan kale la hadalnay goobo fara badan, Seyla, Baki, Lughaya, goobo badan runtii aan geynay muraaqabiinta oon la hadalnay. marka runtii guud ahaan waxay noo sheegay in si nabadgelyaa ay u bilaabantay diiwaangelinta codbixiyaasha.
Haashim Sheekh Cumar Good, v o a Boorame.
waa tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay Haashim Sheekh Cumar Good ayuu kaasi ahaa oo inooga soo waramay magaalada Borama. Idaacadda V O A ayaad naga dhegaysanaysaan.
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada London inoogu soo diyaariyey wariyaha V O A-da Ridwaan Haaji Cabdiweli.
ku soo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo idinkaga imanaya stuudiyaha V O A-da ee magaalada London, waxaana barnaamijkan marti ku ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug Maxamed Xaashi Carabe. ugu horeyn ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka.
runtii waa idin salaamayaa Ridwaan, adigii baaha V O A-da, dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhegeysanayso dhan meel walbay joogto, waana dhowahay.
Marka ugu horeysa, intaana su-aalo kale ku weydiinin, waxaan jeclaan lahaa inaad noo sharaxdo socdaalka halkan aad ku joogto waxa uu la xiriiro gaar ahaan dalkan Britain oo hadda aad ku sugan tahay.
runtii socdaalkan wuxuu la xiriiraa maaragtay horumarinta iyo taabagelinta dowlad goboleedka galmudug oo ayaamahan oo dhan aan wadnay ama sidii naloo dhiseyba anaga oon xil saarnayn. waxaan soo maray wadamo kale sida Kenya oo kale oo maaragtay ayagana shaqooyinkaana kale u joognay. haddana waxaan nimid Ingiriiska, waxaana u joognaa inaan la kulanno dowladda Ingiriiska qaybaheeda maaragtay arrimaha dibadda ama diplomasiga horumarinta u qaabilsan qaybta Afrika oo kale, iyo maaragtay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool UK ayagana maaragtay inaan la hadalno oo u sharaxno maaragtay arrimaha dowlad goboleed galmudug sidaa la socotaba dadka qurbaha joogo jawiga iyo sawirka ay ka haystaan Soomaaliya iyo waxa dartoo ka jira kala duwan yihiin. marka waxaan u nimid inaan arrimahaas oo dhan aan la wadaagno dadka u sharaxno.
dowladda Ingiriiska aad sheegtay inaad la kulmaysaan waxyaheeda kala duwan qaar ka mid ah, ma idinkaun baa iskala kulmaya mise dowladda dhexana way idinka warhaysaa mar haddii aad tihiin maamul dowladda dhexe hoos yimaada?
runtii anaga sistemka aan ku shaqeynay, habka aan u shaqeyno dhan waxay tahay waxaan nahay member state oo ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya. tallaabooyinka qaadayna, mashquulinka aan qabanayno markay la xiriiraan arrimaha resorcha ama arrimaha dibadda dowladda federaalk ah oo qasab inay naga warhayso, runtii waan iska warhaynaa maaragta oo isla soconaa. laakiin hadda shaqadan annaga wadna, waxa dowladda ka socda nagu weyn ma jirin maaragta.
tan iyo markii maamulka la dhisay, waxyaabaha la dhihi karo way idii qabsoomeen, maxaa ka mid a?
runtii dowlad goboleedka galmudug intii nala dhisay waxaan la qabsoomay waxyaaba badan oo ugu horreysa arrimaha amniga oo isleeyahay waxaa ka qabateen waxyaabaha qaar maaragtay inaan isku darnay ciidamadii oo kale, inaan deegaanada qaar ka xoreynay cadowga Al-Shabaab annagoo ka higeyna in maaragtay ciidamaha aan dhisnay, in maaragtay diin aan ka sameynay deegaano badan oo kamid a galmudug, in maaragtay maamulo kumeelgaar aan ka sameynay magaalooyinka Balanbale, Cabudwaaq, Hobyo iyo magaalada Gaalkacyo oon sameynay maaragtay maamul consola. waxaan dhisnay oo kale maamulkii gobolka Mudug, owlahaas oo dhan ayaan maaragtay aan qabanay. waxaana la dhihi karaa waxyaabaha caafimaadka oo kale waxba nooga qabsoomay, waxbarashada oo kale ilaa 9 iskuul ayaa maaragtay mashaariicdiisa aan dhagax dhignay oo dadkii loogu talagalay aan siinay, oo haddana maaragtay dhismahoodii shaqadoodii bilaabatay. runtii deeq waxbarasho ayaa arday qaar u helnay. waxaa la dhihi karaa waxyaaba badan aan noo qabsoomay runtii oon halkan lagu soo koobi karin.
arrimaha amniga ayaad sheegtay in waxay idii ka qabsoomeen, laakiin waxaan ka warhaynaa in deegaanada qaarkood aydaan gacanta ku haynin sida Xarar Dheere oo kale, meelaha qaarkoodna weli la leeyahay Al-Shabaab ayaa jooga. marka goorma aad isleedihiin guud ahaan meelaha shabaabku ay ka joogaan gobolka waad ka xoreyn doontaan?
runtii waa sax waaye saa sheegayso, hadda degmada Xarar Dheere oo kale weli gacanta kuma hayna meelaha naga maqnay ku jirtaa, laakiin degmada Xarar Dheere waxaan u jirnaa wax aada u yar. waana gaari doonaa sida ugu dhaqsaa badan qorshaha noo degan hadda haddii la yiraahdo. deegaanada naga maqan oo Al-Shabaab ku hayaan oo ilaa 3 degmo oo ka tirsan galmudugana, waxaan rajeynaynaa inaan si ugu dhaqsaa badan ku xoreyn doono. ciidamadii ugu horreeyay hadda waxay soo gaareen Ceelbuur, waxay ka dhaqaaqi doonaan Mardhow, kuwii kalena maaragtay waa soo daba socdaan. marka dhammaan aagga bari oo gobolka Galgaduud iyo Mudug oo dhan, waxaan rajeynaynaa in Mardhow aan xoreyn doono hadii la yiraahdo.
arrimaha ku saabsan dib u heshiisiinta aad ka hadashay, maxaad ula jeedaa? waxaan la soconnaa in maamul Ahlu Sunna Wal Jamaaca qaybo ka mid ah ay ka taliyaan gobolka oo ay maamul leeyihiin, xataa madaxweyne ay leeyihiin, dhuusamareeb iyo Gureceel iyo Matabaan, meelahaasoo dhanna Ahlu Sunna ka talisa. marka xaggay marayaan wadahadalladii idinka idii dhexeeyey, maxaase laga filayaa inay ka soo baxaan?
runtii sida anaga dibashiinta aan kuu sheegayo laba nooc waaye, midna waa midda siyaasadda, midna waa midda maaragtay nabad gelyada oo dadka qabiilka dhexdiisa. Midda siyaasadda waxaa nagala dhexaysay labada maamul, labada isor waxaa nagala dhexaysay labada qolo oo maaragtay Puntland iyo maaragtay Ahl Sunna Wal Jamaaca. midda deegaankana waa waxa qabiilada dhexdeeda dadka interclanka, dadka interclanka qabiilka dhexdiisa wax badan aan ka qabanay. arrinta Puntland kulli baa la socotaa iyadana meel fiican maraysaa, laakiin middaan kale oo Ahl Sunna haddii aan usoo noqono maaragtay hadda aada i weydiisay, Ahl Sunna saa la socotaba annaga waa la heshiinay ka maamulaan markii aniga iyo madaxweynaha na soo doortay intaanan golaha wasiirada dhisin. waxaan la seexanay heshiis saddexdii xubnooda ugu sarreysay oo gudoomiyey saddexda gole, gudoomiyey golaha fulinta iyo gudoomiyey talada intaba. xubno ka tirsanaa Ahl Sunna waxay ka mid yihiin maamulka Galmudug hadeer oo ay qeyb ka yihiin, balse Buusmareeb oo hal degmaa ka tirsan deegaanada Galmudug ayay maaragtay hadda joogaan qoladan kale oo ka xanaaqday ayaga oo diidan oo maaragtay ayagana maaragtay runtii waxaa hadda noo socda wadahadal. waxaan rajeynaynaa in mar dhow maaragtay heshiiskooda uu soo dhammaan doono. waxaanan ugu dhex jira maaragtay dowladdu iigad oo maaragtay Soomaaliya ay xubin ka tahay saa la socota waqtii hogaaminayo madaxweynaha ayaa waxay tageen Addis Ababa xarunta maamul goboleedka iigad si ay maaragtay arrimaha ugala hadlaan ilaa waxay la kulmeen Prime Ministerka Ethiopia. haddana waxaan rajeynaynaa sida ugu dhaqsaa badan maalmaha soo socda in shir wadatashi maaragtay uu ka dhici doono magaalada Buusmareeb. kulliba waxyaaba yaryar oo carqaladaha jiro waxaas markii dhammaadaanna waxaan rajeynaynaa in aan maaragtay aan ugu tallaabsan doono wadahadalkaas. annagana mar walba waxaan diyaar u nahay in dadka walaalaheen oo wax naga tabanaya ama ka maqan maamulka inay soo galaan ama maaragtay aan ka qayb gelino dhismaha maamulka.
marka ma waxaad leedahay wadahadaladiina waxaa hadda dhexdhexaadinaysa dowladda Ethiopia oo la-aanteed ma heshiin kartaan idinka iyo Ahl Sunna Wal Jamaaca?
maya annaga iyo Ahl Sunna waxaan heshiinayaa urur goboleedka iigad, urur goboleedka iigad dowladda Soomaaliya waxa inay ka tahay Jibuuti waxa inay ka tahay Kenya waxa inay ka tahay Ethiopia waxa inay ka tahay. marka ayaga qeyb ka ah maaragtay heshiiskeena waxaa noo wado. annagana maaragtay erka Soomaalinimada waa u heshiin karnaa wax dhib ma leh, laakiin mar walba dee maadaama wadanka Soomaaliya xaaladiisa iska adag tahay oo dadka Soomaaliyeedna mar walba iskhilaafayaan, meel walba la isku khilaafayaan, waxaa loo baahan yahay in xal la helo. halkaasna international community ama maaragtay ururada bariska la ah Soomaaliya ama dadka maaragtay dhiiggoodii naftooda u horay Soomaaliya oo waqtiga gelinayana waa muhiim inay wax ka ogaadaan waxa Soomaaliya ka socda. annagana sidaas unbaa aad ku tagay
waa gartay maamulka Puntland. haddii aan usoo noqono, wada shaqayn hadda mid ka dhaxaysa ku saabsan sidii loo xoojin lahaa xasiloonida iyo sidii dadka labada dhinac ay u wada noolaan lahaayeen, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo aan la socono in dhibaato mar ay ka dhacday. marka iskaashi intee le'eg ayaa hadda idinka dhexeeya oo ku saabsan sidii markasta amniga iyo xasiloonida kor loogu qaadi lahaa?
ala socota maamulka Puntland annaga waxaan nahay laba maamul oo dirisa, waxaana naga dhacay maaragtay heshiis aada u fiican. waxaa la socotaa heshiiskii aan hadda ka hor seexanay oo markii dagaalka kadacdi oo ay qeybta ka ahaayeen dowladda federaalka iyo international community intaba saddex qodob oo kamid ah inay fuleen, halka qodob oo labada guddi ay soo kala magacaaban lahayen labada maamul inuu weli dhiman yahay kaas la sugayo. laakiin sida kale haddeer magaalada Gaalkacyo waxaa ka jira xasilooni, dadka dariskaana waxay ku wada shaqeeyaan muxuu ahaa nabad iyo barwaaqo isafgarad. ilaahayna waxaan uga baryaynaa maaragtay intaasi ka badan maaragtay inuu kusii wado uuna soo celin carqaladda hadda ka horkale dhacdo oo kale iyo wax lamida. marka runtiina arrimahaas oo dhan maaragtay waxay marayaan meel fiican oo si aada loogu dirsado oo aada iyo aada u fiican.
maamulka Galmudug waxa uu ka mid yahay dabcan maamulada ku qanacsan in hanaanka 4.5 marka leh Soomaaliya iyo 2016 lagu wajaho, xilligana aanay suuragal ahayn in hab deegaan wax lagu soo xulo. laakiin meelo ka tirsan maamulka Galmudug oo ay ka mid tahay Cabuud Waaq oo kale waxaan la soconaa inay ka hor yimaadeen hanaanka 4.5 in wax lagu qaybsado. arrintaas maaragtay ma loo fasiri karaa in meelaha aad ka talisaan xataa dadku ay ku kala qaybsan yihiin sida wax lagu soo xuli doono?
sida la socotaba Galmudug waa dowlad goboleed ka dhisan bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan gobollada Galgaduud iyo Mudug. dadka ku nool deegaanadaas oo dhanna waxaa matala siyaasadda markii laga hadlayo maaragtay dowlad goboleedka Galmudug ayada ayaana u jaangoysa. waxaa la socotaa dadkaas intay isku yimaadeen oo shir ka dhacay magaalada cadaado uga wada qayb galeen inay si toosa u wada qaateen maaragtay muxuu ahaa in 4.5 uu yahay nidaamka hadeer soomaaliya wax loogu qaybin karo oo maaragtay muxuu ahaa loogu gudbi karo sanadkan 2016 maadaama aan weli la gaarin in hal qof iyo hal cod soomaaliya ay noqoto oo arrintaas dowladdii dhexe ee soomaaliya ay soo cadaysay ama waa jiri karaan shaksiyaad ama dad qaasa oo ayagu si kale waxu arkaya macnaha laakiin dadka ku nool magaalada hadda aasaas waxaawid waa 100% waxay isku raacsan yihiin intooda badan nidaamka 4.5 in haddeer wax lagu qaybsanayo waxna lagu qaybsado waxayna ka mid ahaayeen erjadii ka qaybisay shirkii cayaado ka dhacay oo maaragtay muxuu ahaa looga hadlayay arrintaas ayna qayb ka ahaayeen laakiin meel walba oo soomaaliya ka jirta sida la socotaba haddeer magaalo walba oo waddankeena waxaas looma dhameysaan iyo waa iska imaan karaan marka waxaan dhihi karaa arrintaas arrin oo jirto maaha annagana waxaan nidaamka 4.5 u dooranay wax kale ma ahayn macnaha hadda gaar inoo sameynaysa ma jirin laakiin macnaha dhabtaa waxay tahay in dadka soomaaliyeed aysan weli u wada bislayn ama wada gaarin in 4.5 laga gudbo
ugu dambeyn waxaa sheegtay in waxyaabaha adeegyada bulshada la yidhaahda qaarkood aad wax ka qabateen oo caafimaadku uu ka mid yahay iyo arrimaha waxbarashada oo kale laakiin dad badan waxay idiin arkaan weli inaad tihiin maamul cusub oo arrimahaas runtii aad iyo aad ula tacaalaya sidii wax uga qaban lahaa marka maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee hadda idin haysta ee la dhihi karo maamulka galmudug arrimahan ayuu u baahan yahay inuu wax ka qabto
runtii arrimaha oo xagga arrimaha bulshada markii laga hadlo waxyaaba badan oo dhib ah ka jiro isbitaalada ka jira deegaanadeena ma aha kuwa ku filan dadka deegaanka maaragtay ma aha kan xagga waxbarashada oo kale waxbarasho taya leh oo sidii la rabay ay weli kama jirto waxyaabahaas o dhan waxay ka mid tahay caqabadaha noortaagan oo dooneyna sida ugu dhaqsaha badan inay wax ka qabano haddeer intaan joognay isbitaalo magaalooyinka sida cadaado oo kale waxaa maaragtay lagu daray qaybo kale oo la hormariyey waxaana rajeynaynaa inaan sii horumarin doono waxbarashada ilaa 9 dugsi sare inaan ka dhisno deegaanada galmudug ayaan maaragtay mashaariica hadlay oon dadka hadda u qaybinay oo mar dhow la dhisayaa iskuul maaragtay xanaanada xoolaha lagu barto iyo mid maaragtay professionala clinical training lagu sameynaya farsamada gacantana asagana maaragtay mar dhow ayaan maaragtay heli doonaa haddii la yidhaahdo oo dhisi doonaa marka runtii waa ku siyaalayna waxyaabaan la dacaalayna ka mid tahay laakiin amniga iyo dib ooshiintana labada shay ugu muhiimsan oo noogu horreeya noqon doonaan haddii la yiraha
aada iyo aad baa umahadsan tahay maxamed xaashi carabe intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaana toddobaadkan marti ku ahaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi carabe inta mar kale aynu kulmi doonno nabadgelyo
waa tahay ridwaan xaaji cabdiweli aad buu mahadsanayay oo nala socotinay barnaamijkii martida mikrofoonka magaalada london studio v o a ayuuna nooga soo diray barnaamijkaasi haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha badnaa ee caweyska washington caashe ibraahim aadan ayaa inoo haysa
todobaadkan waxaan idinku hayaa abwaan cali ciise oo loo yaqaano qabri oo ka sheekaynaya dumarkii hore iyo xishoodka sida ay isku ahaayeen
soo marmeeja ma taahantaydiah soo marmeejaay buu ninku dhihi marka gabadhu waxay dhahaysaa maari maayo ragaaygu mahadsan hadhowe
waxaan kaloo barnaamijka caweyska idinku hayaa sheekadii taxanaha ahayd ee gobaad oo weli meel xiiso leh oo weliba xasaasiyana maraysa.
ragga yidhi gayaan iyo gacal baan idiinnahay markii guurka noqotee gabadh ay jeclaadaan waxay gogasha dhigi iyo shirimada gabaatigaa guntigeeda hoos iyo gosheeday ka baadhaan. caashiqday gubaayana af gobaad si weeyo marka gurada loo galo dhamacdii galoolkiyo girgiraa holcaayiyo gocandhiya abees noqoy.
fanaanka cabdiraxmaan siciid xadanteeyana waxa uu ku doodayaa
habluhu sidoodaba marka ay dhaqaalo yeeshaan ninka usoo hasaawotaga waxay moodaan u dhaqaalayga rabo, markaasay mid walba u leedahay kan dhaqaalaha igu rabaa iyo saacadu ka dhacdaa. marka waxaa jira nin daacad u jecel oo isagu dhaqaalayga ku jeclin, marka ninkiiba hadlaya oo leh ilen aday habluu bartaan lacagtiiyo shaqada labtooda adduunku galo way dhaqaalaha loo lalabo cishqiga way ilaalayaan cishqiga way ilaalayaan.
waaba kalamaan ayaan maqli jiray wacaawayo caweyska Washington. aba intiini dhegaysatay toddobaadkii hore waxaad barnaamijkan caweyska Washington ku maqasheen Abwaan Cali Ciise oo loo yaqaan qabri oo ka hadlayay dhaantada iyo noocyadeeda. caawana waxaan idin hayaa qayb uu kaga hadlayo dumarkii hore iyo xishoodkoodu halka uu gaarsiisna iyo sida dhaantada loogu soo halqabsan jiray. sidoo kalena Abwaan qabri kama tegin wiilasha maanta iyo habdhaqameedkooda sida uu yahay.
gabadhu marka haddana adigu waxaad ku sohelinaysaa oo dhahaysaa hoobanay kaamahaa hirjaailey wale hoobanay kaamahaabadi iyadu waxay le hiiliyow kaamahaa hir caleen loo wale hiiliyow kaamahaabadi kaalayla talaal tamaday geedkii caashaqayla talaal baan uhi jiray kaalayla talaal tamaday geedkii caashaqayla talaal marka baasu way fara badnayd kaalayla talaal tam
dadka dhaantada ku xeesha dheer bal mid ka mid a dhaantooyinkiisii hore buu wax naga maqashinaya.
waxaa ka mid ahayd horta baashu dee hidiya dhaqan bay ahayd. dhaantada hadda miisiga lagu daray ma aha hidiya dhaqan, oy sababtu tahay dee hidiya dhaqanku ma laha miisig. waxaan u dhihi jiray habka miisikada hidow maalihin hunna yaalo warooska ma loo hee la tumay baan dhihi jiray. dhaantada waa la tumi jiray laakiin miisig ma lahayn. waxaa weeye wixii baa la ysku qasay hidii iyo dhaqankii iyo casrigii baa la ysku daray, sidaa darteed bay marka miisig iskaga darsadeen. haa gabdhaha marka la leeyahay meesha soomar waxay ahayd soomar meesha mataahantaydiehe soomar meeja aybuu ninku dhihi. marka gabadhu waxay dhahaysaa maari maayo ragaaigu mahadsan hadhowe. gabdhuhu de ragga hortiisa mayna mari jirin dee way ka xishoon jireen, way ku dardarayaan ba adaaba dib isu taagaya. marka xishoodkii baa jiray, xishoodkii baa hadda waxoogaa maaragtay laleeyahay waa la yar fududeeyo waa la isdardarayaa baa laleeyahay. laakiin gabadhu waxay dhihi jirtay maari maayo ragaaigu mahadsan hadhowe.
dhallinyarada casriga iyo dhaqamadooda maxaad ka tiri
kamid a barbaar giddi wada bukaan oo malaariya beerka goysay oo timahana baallahan ka xiiray dabeedna food buuran yeeshay surwaalkuna badhida dhaafay warbahashaa layska qariyaani
waa eebe.
haa nin socdo oo dabadiisii banaanka taal way kugu hortukanayaasaa dabadiisiaa si saxa u arkaysaa. barbaar giddi wada bukaana oo malaariba beerka goysay oo timaha baallahan ka xiiray dabeedna food buuran yeeshay surwaalkuna badhida dhaafay warbahashaa layska qariyaani.
silsiladda sheekada gobaad oo meel xiiso leh maraysa ayaa waxa aad moodaa in dumarkii ay u tashadeen wiilashii ayna si gaar ah ugu gacan sayreen dhallintii joogtay gudaha, waxaana ay habluhu haatan leeyihiin annaga waxaana guursada ninkii googo oo lacageed haysta ee weliba markaas soo dega. Ismaaciil Xuseen Farjar oo sheekada soo diyaariyey ayaan idinku duwayaa. Ismaaciil.
تضباط كلايشي كده إني حيسها لهيد إيه سلسلة الجباد تضباط كأنه وحن إدين هيا سلسلة دي جباد أو وش كلايا لطي تلو وش قاسم حوي هاي هبله أو شري أو جوان صدقين أي ولاشي كتشدان سؤالها س وحي إنه جواب يم عن سوينك أي هبله إنه صدرين لكن أنكوه رأي سعيد شامع محمود أو كوسو جندل كنوروي أي إسقوله ولاشي إن إسقها يستجباد هرته بصدع عدة أي الله يسو أولي بكدر صدو هاتن قباد وحي أسو ديگر رغتي لنعا قربها
عبديو بالقوغا قباد بان عالمدايو رو قدودن لوردقي قردون سوغري قوغلاهنا إيقا بار وايا بقبن يهو قيان آدم ولي أرق أو عاشق أو قلين كيدينا قوبتيو قدتن بو كسوغا يو قاري أو دياري هميا قور سنيسا labo wada go'aan saday inay nolol gorfeeyaan dhexdoodan galaaya garmiya u leedahay gabayga guliita goobta maxaa dhigay mid kalena garweeye garmadoobaha idil guurko la badiyaa sunna gaara weeye diintana ha garan marin raga gudaha jooga garmaqaata dayra ah godadliye nin liita gabdhaheeni wada furay allayle hegafweeyaan xalba garkaaga iyo gundahaaga yaa loo gabayina ka xiran wada kale ka soo guur ganyadii gabyaysay hadii aad goobaha tahay hal xiraale iga gunud gasan gasi maxay tahay gunbash aanan lagu daray iyo gocasada ayaa weyn waa gogol dhigeeday ragga guud ahaantii meel baad ku garataa inuu geel la nooc yahay amranay miyaa garan
dhinacii hablaha haddeen u galnona tan iyo intii silsiladani ay bilaabantayba waxaa jiray doodo dhex marayay qurbajoogta iyo daljoogta iyo weliba odayaasha iyo dhalinyarada oo iyana iskaga hor imanayay dhinaca guurka hablaha haatanna doodii waxay maraysaa mid u dhaxaysa hablihi iyo wiilashi umul khayr haashi daawud oo ah gabadh da'yar isla markaana hal abuura oo ku sugan magaalada hargeysa ayaa leh hablihi way tashadeen oo waliba wiilashi ay ka tashadeen
maansayahanka goobtiyo guurtidii abwaanada goobad raadinayo marka hore salaan guud googaad u badad soo nimbigees u faalay garta madasha taalo haajadu guraantay talow yaa idinka la guri adaan ku galeeyoon gaar kuugu baaqay goobaday halagu yidhi inkastood gabaahir ku go'doontay maalmo nacab kugu guhaadsheen nimankii gurhamayay midba gees u baanay wada taagay ganafkuna garabaanay kuu fidin waa guulla mahadii haddii aad ka gudubto aad talyaani gaadhee hidihii garaysna u dhaqankana ha gees marin hana goyni fararkoo guulaha ha caasiyin u sii dhaaf gariigiyo geesigii ku caashaqay gurigu ku noolaa gotenberg dusheediyo dalhigaararkeediyo guud ahaan adduunyada gaafwaree ku daansho kaashaanbuurta naatiya UK mar soo gaadh guusha ku naalo waxaan uga gol leeyahay odayada gaboobe giniyada ku faaniya kuma gaya awowga guntay oo haddana furay ninka gabayga maalee baakistaan gunteediya geyiga ku noolow waxaad goosataaye dhididkaaga gelisaa aakhire la geystaa gurigii aad leedaa marti loo goglaayo arrin lagu korfeeyaa adigoon gasiin hayn guunyi kuu dareereen guud haldhaale hanan karin gobaad kuma jeeddee gagadaha isku caatayn guntay oo haddana furay baladweyn gosheediyo guryasama hargeysiyo godayiyo wardheeriyo guriceel dusheediyo goobihii dalxiiskii xamargaararkeediyo ragga gudaha joogiyo ifiyowna googa waxba gocasho iyo ciil gacan haadis been iyo soo noqo gobaaday ha ku garasho seegina waqtiga isku raayo wayga doontay dunidiyo wuxuunbaana guursada ninka googo haystee yurubta mar gaadhiya naga dhura gabaatiga
waan ka xumahay waxa halkaa ka dhacay laakiin tolow fariintaasi ma waxay ku kooban tahay oo keliya umul khayr daa'uud xaashi mise tolow gobaad lafteeda ayaa la qabta
xaajadii guracantoo habla guud ahaantood go'aankii ay qaateen aqbaltidhi gobaadi wiilashaa gurxamayow gaabsada warkiinoo gafkayna raguu galay marka hore garwaaqsada gumiciyo warmaha adag bartaan ula galleeyay gunta aanu soo degoo galka seefta kala baxo gaaradii haweenkiiyo gaasira kaltuunay raggi geela bixin jiray gamaan farase huru jiray gehinyaduna dheertaa iyo qoriga gaadhka waa in geeriyootiyo in gabowday gacaloy baakistaan ninkaa galay guriceel midkaa jira xamar goonyaheed iyo goljan iyo argeysiyo garoowiyo nugaal iyo gaashaame iyo hawd guud ahaan dalkeenna dubay iyo gariig iyo gadar iyo riyaad iyo gase iyo kuweed iyo goonyaha adduunyada gees kastaba ha noqotee geeska maanta jooga godadlay u badan yihiin hablahana garoob iyo gabowbay horseedaan bal inay garaadkiiyo garashada ka maran yihiin gees kala balileeg ragga yidhi gayaan iyo gacal baan idiinnahay markay guurka noqotee gabadh ay jeclaadaan waxay gogasha dhiga iyo shilimada gabaatiga guntigeeda hoos iyo gosheeday ka baadhaan caashiqday gubaayana afgobaad suweeyo marka gurada loo galo dhamacdii galoolkiyo girgiraa holcaayiyo gocandhiyo abees noqoy gadda kala kaltuuney geed lagu qataariyo garaabay cunaano gini meel ma dhigayaan gowsana ma haysta.
aad bay u mahadsan tahay amran xuseen cabdi oo ku sugan dalka sacuudi arabiya. dhegaystayaal, silsiladda gobaad oo faahfaahsan waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee berri bixi doona haddii rabbi idmo.
hagaag welina waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a. waana 13-ka bisha februari sanadka 2016. qaybtan u dambeysa ee barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan dhegaystayaal idinku hayaa mid ka mid ah labada qaybood ee u dambeeya ee wareysiga aanu la yeelanay fanaanka cabdiraxmaan siciid xadanteeye. fanaanka waxaa magaalada jabuuti ee jamhuuriyadda jabuuti ku wareystay wariyaha v o a ee magaaladaasi ramadaan muuse.
waxaa kaloo jirtaa fanaaniinta laftooduna inay dhaliil leeyihiin oo markaad eegto waxaa jirtaa waagii hore waad garanaysaa xitaa adigaa soo gaadhay oo la odhan karaa waayaragnimo fara badan baad kala baxday si darandooriya rawaayaduhu soo bixi jireen wax soo saarka xoog buu badnaa. maanta wax soo saarkii hoos buu dhacay dhinaca fanaaniinta laftooda kuwa jabuuti jooga iyo kuwa qurbaha jooga labadaba marka laysku daro maxaa kuwa caan baad umalaynaysaa?
horta aan kala saarno kuwa qurbaha iyo kuwa wadanka
kuwa qurbahu duruuf adag baabay galeen oo noloshoodii isbedeshayo xitaa hawlaanu marka hore ehelbu ahayn maahee hawl kale ayaabuu galayo kuwa dalka haddaynu ka bilowna maxaad odhan leh?
kuwa dalka wallahi rabadaano saan ku sheegay horeba kaaga dhawaajiyey abwaanku wuxuu gudlan karaa ama fanaaniintu dhiiran karaan markay ogyihiin ruwaadda ay maanta sameeyaan meeshay ku dhigayeen ay garaneen meeshay ku dhigayeen iyo in loo soo galayo dadku weliba xiisayn doonaan sababta waxaan ka wadaa meelo munaasib ku ahayn baa jirta in lagu dhigo oo dadku ayna soo geli karin. okay, taas waa kow. laakiin taa aanu ku dhaliilayo fanaaniinta maanta jabuuti joogtay fanka nooga uga dambeysa ama fanka imanka faraha ku haya waxa weeyaan muusigii orkestarka ahaa ayay haleeyeen oo waxaad arkaysaa intaasoo kooxood ama ruwaadan ama meel dhan oo munaasabad oo madaxii cid walba joogaan oo kiibor keliya lasoo joogsanayo orgi keliya lasoo joogsanayo waxaasina sharaf maaha. laakiin in lasoo celiyo full orkestarkii qalabkii dhannaa aaladii la wada tumayey fanaanku markaasuu fanaan ku yahay. marka uu fanaanku halkaa ka heesay waa inaa 9 qof oo musicianii ka dambeeyaan oo gintar electronic gintar base cobanima darbukadihii batrigii biyanogii waxaasoo dhan la wada tumayo ilaa fuurintii markaa fanku saas ayuu ku qurux badnaa. aan awalna aanu ku shaqayn jirnay laakiin imanka waxaad moodaa fankii oo dhan inuu iskugu soo ururay org keyboard yar iskugu soo ururay shaqadhii iyo dhadhankii heesihii ma kala wada duwana wuxuu dhan waxay noqdeen isku wada mid. dad badan oo musician ahaa ayaa faraha ka baxay oo suuqa ka baxay camal waayey oo looba yeedhanayn sababto ninkan baa wuxuu dhan ba isku wada dardaraya inkastuuna gaadhaynin wixii macaanaa. fanku marka step by step ayuu faraha uga sii baxaya hadday tahay xag music iyo hadday tahay xag ruwaadihii la dhigi jiray daba socodiyey iyo shicibkii isku xidhnaa intaasbo dhanba. marka haddii aana si degdega markaan jabuuti ka hadlo si degdega haddaana loo gaadhin oon qalabkii orkestarkii aan lasoo celin iyo kooxihii dhisnaa iyo maxaan ku rahdaa tiyaataradii aan iyo shicibkii laisku xidhin wuxuu noqon doonaa in faraha ka baxaan.
heeska hablaha ayaa isaguna jira cabdiraxmaan, maxaa hablaho kale maxaynu odhan karna?
heeska hablaha qiso cajiib iga sheekeeya abwaanka sameeyey abwaan mustafa ayaa sameeyey cumar cerole oo heesihii aan soo dhaafnay in badan sameeyey nin aan isku ciyaal ahayn jirnayn ahaa oo aan saaxiiba ahayn. abwaan mustafa wuxuu ii sheegay habluhu sidoodaba marka ay dhaqaalo yeeshaan ama shaqo galaan ninka usoo hasaawotaga waxay moodaan u dhaqaalayga rabo markaasay mid walba uleedahay kan dhaqaalaha igu rabaa iyo saacadu ka dhacdaa
marka waxaa jira nin daacad u jecel oo isagu dhaqaaleygan ku jecelin marka ninkiiba hadlaya oo leh ilaanaday hablo bartan lacagtii oo shaqada laabtooda adduunku galo way dhaqaalaha loo lalabo cishqiga way ilaalayaan cishqiga way ilaalayaan cishqiga way ilaalayaan.
Cid kaloo ka jawaabtay ma jirto oo xaggii hablaha ugu hadlaysay
weliba ma hayno waa sugayna laakiin
dhegeystayaal kusoo xiraya guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan. Intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waatahay heestaasi ugu dambeysay barnaamijkii caweyska washington ee caasha ibraahim aada nala socodsiinaysay ayaan guud ahaan kusoo gabagabaynaa idaacaddeenna fiidnimo. Intaan beritoole dib u kulmi doonno waa dhammaan v o a oo idinlaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.